สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติการพยาบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จะต้องให้บริการกับประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยการปฏิบัติพยาบาลนะคะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพยาบาลและในการปฏิบัติการพยาบาลนั้นก็จะต้องครอบคลุมงานใน4มิติก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการบาดเจ็บการดูแลบำบัดเพื่อเจ็บป่วยการฟื้นฟูสภาพดังนั้นนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความหมายและขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลว่าเป็นอย่างไรกระบวนการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศรีนวลโอสถเสถียรซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะมาพูดคุยในเรื่องการปฏิบัติการพยาบาลและขณะนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในหัวข้อแรกที่จะขอเรียนถามอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือว่าการปฏิบัติการพยาบาลนั้นหมายถึงอะไรและขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลนั้นเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
ค่ะขอตอบคำถามที่ถามนะคะ
เ
ป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือความหมายของคำว่าปฏิบัติการพยาบาลนะคะความหมายของคำว่าปฏิบัติการพยาบาลหรือตามภาษาอังกฤษเรียกว่า nursing practice เนี่ยมักจะใช้รวมกันกับคำว่า nursing หรือว่าการพยาบาลอยู่เสมอนะคะเวลาเราเปิดตำราเราก็จะพบว่าคำสองคำนี้มักใช้เป็นคำเดียวกันในความหมายเดียวกันทีนี้ความหมายของคำว่าปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยถ้าเราดูตำราหลายๆตำราเราก็จะเห็นว่าเขาจะผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยจะให้ความหมายของคำว่าการปฏิบัติการพยาบาลนี้ในความหมายที่หลากหลายมากตามความคิดของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆแต่โดยรวมแล้วลักษณะที่เป็นองค์รวมร่วมกันก็คือจะประกอบไปด้วย4มิตินะคะคือมิติที่1ก็คือการส่งเสริมสุขภาพมิติที่2คือการป้องกันโรคและความเจ็บป่วยอันที่3ก็คือการบำบัดความเจ็บป่วยและก็การบาดเจ็บ4ก็คือการฟื้นฟูสภาพสำหรับประเด็นที่2ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลในระดับต่างๆนะคะคืออำนาจหน้าที่ของพยาบาลคำว่าขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลก็คืออำนาจหน้าที่ของพยาบาลนั่นเองนะคะจะขอตอบเป็นระดับไปเลยนะคะการปฏิบัติการพยาบาลในระดับวิชาชีพพื้นฐานนะคะสำหรับการปฏิบัติการพยาบาลระดับวิชาชีพพื้นฐานนี้เป็นการให้บริการในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและก็ตติยภูมิและก็หน้าที่ของพยาบาลก็คือให้การพยาบาลโดยตรงให้บริการทางวิชาการและ3ก็คือการให้บริการการจัดการข้อ2นะคะสำหรับการปฏิบัติการพยาบาลระดับวิชาชีพขั้นสูงนะคะพยาบาลนี้จะต้องใช้ความรู้องค์ความรู้และทักษะที่เกินกว่าการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพื่อดูแลคนไข้ในระดับทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิและก็ตติยภูมิรวมทั้งการให้ความรู้การให้คำปรึกษาแนะนำการวิจัยตลอดจนการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและรักษากฎหมายด้วยค่ะประการที่3นี้ก็คือการปฏิบัติการพยาบาลระดับต่ำกว่าวิชาชีพการพยาบาลในระดับต่ำกว่าวิชาชีพนั้นคือการให้บริการสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานนั่นเองการให้บริการสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานนี้เราจะให้ทั้งบุคคลชุมชนและก็ครอบครัวนะคะ
ค่ะจากที่รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลก็คงจะทำให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังนั้นเข้าใจดียิ่งขึ้นท่านฟังคะในเรื่องของกระบวนการพยาบาลนี้เนี่ยนะคะกระบวนการพยาบาลถือว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีระบบระเบียบมีขั้นตอนมีความเป็นพลวัตนะคะจึงเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลนั้นจะมีกี่ขั้นตอนและเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะก็ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังด้วยค่ะ
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลนี้ปกติจะมีอยู่ประมาณ 3-6 ขั้นตอนซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบ่งแบบไหนแต่สำหรับในตำราเล่มนี้เราแบ่ง5ขั้นตอนค่ะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1คือการประเมินภาวะสุขภาพหรือว่า health assessment ขั้นตอนนี้เราประกอบไปด้วย3ขั้นตอนย่อยได้แก่1การรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลนั้นเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพจิตสังคมอารมณ์และทางด้านจิตวิญญาณขั้นตอนที่2ของขั้นตอนย่อยก็คือการตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของข้อมูลที่เราเก็บได้หรือรวบรวมได้ในขั้นตอนย่อยที่1สำหรับขั้นตอนที่3ขั้นตอนย่อยที่3นั้นก็คือการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้มาจากขั้นตอนย่อยที่ผ่านมาแล้วทั้ง2ขั้นตอนนั้นขั้นตอนที่2คือการวินิจฉัยทางการพยาบาลหรือว่า Nursing Diagnosis ในขั้นตอนนี้เป็นการขั้นตอนของการใช้สติปัญญาในด้านการวิเคราะห์และก็สังเคราะห์เอาข้อวินิจฉัยออกมาข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่สังเคราะห์ออกมานั้นจะประกอบไปด้วย2ลักษณะด้วยกันก็คือข้อวินิจฉัยที่เกิดขึ้นจริงนะคะคือเรียกว่า Actual Nursing Diagnosisและข้อวินิจฉัยที่มีโอกาสเกิดนะคะมีโอกาสเกิดอันนี้อาจจะเป็นโอกาสเกิดเนื่องจากมีความเสี่ยงหรือว่าโอกาสเกิดอาจจะเกิดอย่างนี้เป็นต้นขั้นตอนที่3ก็คือการวางแผนทางการพยาบาลหรือว่า Nursing Plan Care Plan นั่นเองหรือ Planning นั่นเองในขั้นตอนนี้พยาบาลต้องใช้ความสามารถในเชิงความคิดและก็ความชำนาญในการกำหนดกิจกรรมการพยาบาลนะคะในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยการจัดลำดับความสำคัญของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกำหนดวัตถุประสงค์ทางการพยาบาลวางเกณฑ์ประเมินผลทางการพยาบาลกำหนดกิจกรรมการพยาบาลนะคะส่วนขั้นตอนที่4นั้นเป็นการนำแผนการพยาบาลที่เราวางไว้ในขั้นตอนที่3มาปฏิบัติเราเรียกว่าการนำแผนมาบำบัดทางการพยาบาลนั่นเองในขั้นตอนที่4นี้พยาบาลจะต้องมีทักษะ3ด้านด้วยกันก็คือจะต้องมีทักษะทางด้านสติปัญญาวิเคราะห์ว่าเราจะให้การพยาบาลนั้นหรือไม่2จะต้องมีทักษะทางด้านความสัมพันธ์คือสามารถที่จะนำสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นั้นเอาไปใช้กับคนไข้ได้ให้เหมาะสมแล้วก็เข้ากับลักษณะคนไข้และทักษะที่3ก็คือจะต้องมีความรู้เทคนิคทางด้านการจัดการส่วนขั้นตอนที่5ก็คือการประเมินผลการพยาบาลในขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินคุณค่าทางการพยาบาลที่เราได้ให้ไปแล้วในขั้นตอนที่4โดยการเปรียบเทียบผลของการพยาบาลที่เราให้บริการไปในขั้นตอนที่4กับเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้หรือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้การประเมินในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยการประเมินทั้งทางโครงสร้างประเมินทั้งกระบวนการและประเมินทางด้านผลลัพธ์ด้วยค่ะ
จากที่อาจารย์ได้กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลซึ่งในตำราของมสธ.นี้เขียนไว้5ขั้นตอนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะก็ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแปลงออกมาเป็นตัวอย่างของปัญหาโรคสุขภาพสักหนึ่งโรคสักค่ะ
ตัวอย่างเช่นว่ามีคนคนหนึ่งนะเดินเข้ามาหาเราที่หน่วยฝากครรภ์อย่างนี้เป็นต้นนะตัวอย่างหญิงคนหนึ่งนะตั้งครรภ์แล้วก็เดินเข้ามาหาเราที่หน่วยฝากครรภ์การประเมินสภาพหรือการประเมินภาวะสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างก็คือตรวจร่างกายทั่วไปตั้งแต่หัวจรดเท้า นะคะประการที่หนึ่งประการที่สองนี้เราก็ตรวจอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์นะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์นี้ก็มีตั้งแต่เต้านมหน้าท้องน้อยที่มันโตขึ้นหรือเปล่านะคะก็คือดูมดลูกว่าขนาดมดลูกมันโตขึ้นหรือเปล่าดันขึ้นมาขนาดไหนแล้วก็ดูอวัยวะเพศนะทางด้านร่างกายแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการตรวจทางแลบนะคะส่วนทางด้านจิตอารมณ์นะคะทางด้านจิตอารมณ์ก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์ซักถามถึงการยอมรับการตั้งครรภ์ความรู้สึกต่อรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะความรู้สึกต่อบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปในอนาคตหรือว่าปัจจุบันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะอีกอย่างหนึ่งคือต้องประเมินก็คือแหล่งประโยชน์ก็คือสภาพครอบครัวว่ามีใครให้ความช่วยเหลือได้หรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินการทองอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างการประเมินสภาพทีนี้เราได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมามัดเป็นกลุ่มๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าหญิงตั้งครรภ์รายนี้มีข้อวินิจฉัยอะไรบ้างหรือมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องให้ความช่วยเหลืออันนั้นคือตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลพอเราได้ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมาแล้วเราก็เอามาวางแผนการพยาบาลนี้ในขั้นตอนของวางแผนการพยาบาลเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์เราก็มีอยู่หลักอยู่ว่าวัตถุประสงค์เวลาเราเขียนนี้เราจะต้องเอาคนไข้เป็นหลักนะครับที่เรียกกันว่าขายแอนเซนเตอร์นั่นเองพอวางวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมีเกณฑ์อะไรที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นทีนี้ตัวเกณฑ์สำหรับการพยาบาลในหัวข้อที่ว่าขาดความรู้นี่เกณฑ์ก็คือคนไข้สามารถอธิบายได้สามารถที่จะตอบคำถามได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอหลังจากนั้นเราก็มากำหนดกิจกรรมการพยาบาลกิจกรรมการพยาบาลเวลาเขาขาดความรู้เนี่ยเราก็ให้ความรู้ให้คำอธิบายอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่4คือการนำแผนการพยาบาลที่เราวางแผนเอาไว้นี่เอาไปใช้กับผู้ใช้บริการในที่นี้ก็คือหญิงตั้งครรภ์นั่นเองแผนที่เราวางเอาไว้แล้วเนี่ยเราเอาไปใช้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูว่าความเหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์รายนั้นๆ นะคะอันนี้คือใช้ทางความคิดนะคะแล้วก็เวลาเราจะติดต่อสื่อสารกับหญิงตั้งครรภ์นั้นในแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะทางด้านการสัมพันธ์นะคะแล้วก็เราก็ต้องดูว่าเราจะให้ช่วงไหนเวลาไหนอันนั้นก็คือทักษะทางด้านการจัดการที่ทักษะที่5ก็คือการประเมินผลทางการพยาบาลนั่นเองก็คือพอเราให้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าผลที่ให้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือประเมินผลทางการพยาบาลในที่นี้สำหรับคนไข้นี้ผลการพยาบาลเวลาเราประเมินออกมาก็จะประเมินในด้านผลลัพธ์ค่ะในขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนนี้นะมันเป็นขั้นตอนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะเป็นขั้นตอนที่ไม่หยุดนิ่งอย่างที่เราบอกว่าเป็นพลวัตฉะนั้นที่ยกมานี้ก็คือเป็นตัวอย่างสังเขปเท่านั้นถ้าเผื่อต้องการรายละเอียดนี้ก็ต้องศึกษาต่อไปนะคะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะมองเห็นภาพของกระบวนการพยาบาลไปแล้วนะคะซึ่งอาจารย์ก็พยายามยกตัวอย่างให้เราได้เห็นชัดเจนขึ้นซึ่งในการปฏิบัติการพยาบาลนั้นเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องมีมาตรฐานของการปฏิบัติการพยาบาลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็ขอเรียนถามถึงความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลว่าคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับความหมายของคำว่ามาตรฐานการพยาบาลนะคะมาตรฐานการพยาบาลนี้ถ้าตามศัพท์แล้วก็หมายถึงว่ากลุ่มของเกณฑ์ที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อบอกให้รู้ว่าการให้บริการการพยาบาลที่มีคุณภาพระดับต่ำที่สุดควรจะมีระดับไหนนะคะอันนี้คือมาตรฐานสำหรับความสำคัญของมาตรฐานทางการพยาบาลก็คือเพื่อประกันคุณภาพของพยาบาลว่าขั้นต่ำของการให้บริการนี้จะต้องมีแค่ไหนการที่สองที่ให้ก็คือเพื่อบอกว่าประสิทธิภาพของการพยาบาลที่ได้นั้นเป็นยังไงบ้างขั้นตอนที่อันที่สามก็คือเพื่อลดสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการให้คุณค่า
ค ค่ะหลังจากที่ได้รับฟังในเรื่องของความหมายและความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะก็คงจะต้องเรียนถามแล้วล่ะค่ะว่ามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนั้นมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับในที่นี้หรือในตำราตรงในหน่วยที่4นี้เราจะพูดถึงมาตรฐานการพยาบาลของสภาพยาบาลแห่งประเทศไทยนะคะมาตรฐานของสภามาตรฐานการพยาบาลของสภาพยาบาลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือมาตรฐานในด้านการปฏิบัติการพยาบาลนะคะตรงนี้ก็มีอยู่5มาตรฐานส่วนอีกด้านหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลเชิงวิชาชีพซึ่งมีอยู่9มาตรฐานด้วยกันมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนะคะสำหรับสภาพยาบาลของประเทศไทยนี้ได้กำหนดว่ามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนั้นจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการพยาบาลทั้ง5ขั้นตอนนั่นเองนะก็คือแต่ละมาตรฐานนี้ก็คือเอามาจาก5ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลก็มีการรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยทางการพยาบาลการวางแผนการพยาบาลการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการประเมินผลการพยาบาลทั้งหมดนี้มี5มาตรการด้วยกันส่วนมาตรฐานเชิงวิชาชีพนี้ก็จะมี9มาตรฐานก็มี1มาตรฐานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในวิชาชีพเดียวกัน2มาตรฐานการประเมินและพัฒนาตนเอง3การพัฒนาความรู้และความสามารถทางการพยาบาลมาตรฐานที่4ก็คือมีความสามารถทางวิชาการคือสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันได้ในรูปแบบที่ต่างๆกัน5มาตรฐานคือจะต้องมีจริยธรรมมาตรฐานที่6ก็คือการมีส่วนร่วมในวิชาการกับวิชาชีพอื่นๆมาตรฐานที่7ก็คือความสามารถในการวิจัยส่วนมาตรฐานที่8ก็คือความสามารถในการหาแหล่งผลประโยชน์และมาตรฐานที่9คือความสามารถในการจัดการบริหารจัดการนั่นเองค่ะจากหน่วยที่4ที่เราได้พูดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเราได้ทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเราจะใช้ปฏิบัติการพยาบาลอย่างไร
นักศึกษาและผู้ฟังก็ได้รับฟังในเรื่องของการปฏิบัติการพยาบาลไปแล้วนะคะซึ่งรายละเอียดที่ทางวิทยากรให้นี้ก็คงจะทำให้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดีซึ่งทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศรีนวลโอสถเสถียรนะคะเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้รายการนี้วิมลนาวาน้อยบทวิทยุนฤมลงามสง่าประสานงานประกิจจักกรวยควบคุมเสียงและดิฉันณภาพรปรวัตวิชัยควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ